Bija u 3.7, Campus FM, et nxandru minn fuq is-sit elettroniku, et nxandru fuq DAB, et nxandru minn fuq FM, wasal il-ħin għal-program Middle Age Exposed. Middle Age Exposed, jina Colin Fitz.
U jina Alex Farrugia.
Kif inti Alex?
Illu birna xina namlu, mux ħazin fl-imkien.
Fil-fat il-mikrofon kodda d-dima xaltu l-ek xieġi finiti. Skużani, ma nafx, għandi x-nedit jadil bieċa jow n-zommi
biex il-semija tana. Għalli kuni għafu, il-semija tana kuni għafu li ċensurajt.
Iva, veru, zammejt l-ek il-mikrofon. Imista nibda n-doqlok n-nipen waqt li għet titkellem pal-ma kuni għamlu fil-meetings.
Tassistin,
rajt ċimkien li ġili kienet iġri.
Illum kważi, kważi, xaddir tal-istat. Televisions, television channels fil-forma tradizjonali tagħhom, radio channels kollha, eċetera, jista' jċensur kulħadd għax inti tista' taqbad u tagħmel bloggata, bloggata,
social media, iva,
tfaħħom online, ġifieri naf hemm jiena nħobb nisma' il-podcast ta' Ġomma Għalija, per eżempju. Ġomma Għalija kun qed juża huwa l-internet.
Eżatt.
L-internet m'għandix dubju qed jilħaq eluf ta' nies.
Appuntu, ġifieri l-affarijiet inbidlu sew. Wasqanna fis-sitwazzjoni ta' naħseb isejħu la citizen journalism parti minna fil-komunikazzjoni jekk isejħu la.
Hemm citizen journalism ġarmen huwa meta huwa ċ-ċittadin li jagħmel tista' tkun perikoluża wkoll.
Iva, iva, ma jibgħat pereżempju filmat minn fejn ġara xi ħaġa. Ux veru. Imbagħad il-gazzetti tradizzjonali, siti elettroniċi, televiżjoni, eċetera, jirrapportaw skont dak li wasalna bil-għandhom minnat il-ċittadin.
Għalke bil-lum ed neċu f-soċieta fejn bid-dera tara xħat et iġridu xaħġa miflok tiqaf biex tejn, tiqaf biex tiffilmjaħ.
Iva, iva, iva. Ja, perikoluza
ħafna. Ja, makabra.
Makabra.
Biss, ftitilu kwaqet naqra kienem kasta rejb. U li kien qed jiġi ffilmjat jiġi fieri.
Mhux għal Malta. Assumi jiġifieri.
Mhux Malta, mhux Malta.
Għalkemm jiġifieri daw l-affarijiet jiġu ma' Malta wkoll sfortunatament. Nippruvaw nimminimizzaw il-każ għax mhux Malta.
Dik
ħaġa oħra hu speċi meta jiġri xi ħaġa, imma Malti dak li ngħid speċi jisu.
X'aħnak ma jkunx Malti, għandu valur.
Mhux veru, ġieli tisma'
bniedem l-ewwel ikun Malti. Baħad forsi bniedem.
Xi sitta kostruzzjoni. U għek, Malti kien veru probabilment ma biex ikunu jek jafuħx aktar minn li forsi ebu sija ta' qalb, ma nafx.
Naħseb li inti raġel ġenerus imma li kien hemm ma' dal-artiklu, f'dal-artiklu kien hemm studju interessanti dwar kif. Meta inti qed tiffilmi ġifieri qed tħares li r-realtà. Tara r-realtà quddiemek, tista' tmiss sabidek. Imma qed tara minn wara l-lenti tal-kamera. Jiet t-tamela objectified. Allura,
jisek jint maddekx kontrol.
Jisek jisek bdejt ħajt bejnek u bejn realtà. U hija interessanti għal ix-xwa stat eżistenzjali li saftit ilu forsi ma konniex nejxu.
Le,
daw stat eżistenzjali tagħna bħalissa li għana daw it-telefons bil-kamera fidejna u f'daqqa waħda jiena nista' ntella l-telefon bil-kamera u d-dimajnejja f'daqqa waħda jiena bnejt ħajt bejnu bejn ir-realtà li qed niddokumenta bil-kamera.
Ħajt simboliku, ġifieri, metaforiku, iva, iva.
Iva, wkoll ħajt perċettiv, ġifieri ħajt ta' consciousness li jiena jisli jiet ximkien, jisli jiet nara program television. Ifim, jillum naraw il-qtil f-postit madwar id-dinja, naraw l-operazzjoni, naraw kollox, waqt li etniklu, bat-television biex għawlu.
Mela, stabili xejna pero l-lum jisek il-libertà tal-espressjoni edha fidejna li xanna aċċessa l-internet, sewa għal-medja soċjali ġifiri dak li kien jiġri fi snin 60 u dak li kien jiġri fi snin 80 ma għalux forza daqstant. Però id-diskussjoni li għaddejja anka bħalissa forsi f'pajjiżna waqt li qegħdin rekordjaw dal-programm għal fini tal-arkivi qegħdin rekordjaw f'Jannar tal-2023 il-fatt tal-meta dak li jkun jitella l-qorti pereżempju minħabba level jew li dak li jkun jieħu għalih jew jieħu ċajta joħodha bis-serjetà. Issa hemm diskussjoni illi il-fatt li hemm reazzjoni għal fatt li din persuna qalet din ħaġa fil-kidba qed tgħid imma allura l-attellajt il-qorti qed il-libertà tal-espressjoni tiegħi qed tiġi mittifsa. Ovvjament il-kasadu għaddej, diffiċ li li mux ħad nikkomenta għazat fuq dal-kas partikolari, imma in ġenerali.
Ara, in ġenerali huwa da, mela, jina li dritt li najs dak li rrit. U inti għadak id-dritt li tħu għalik. Tajjeb. Id-dritt li tħu għalik u wkoll id-dritt li inti tmur għand il-pulizija u tagħmel rapport fuq illi dak li jienet lilek b'xi mod inti ħassejtek medet jew xi ħaġa.
Jew pereżempju li tħoss li jista' qajjem violenza kontra tiegħek.
Eżatt. Jiġri dak huwa dritt li inti għandek u għandek bil-liġi. Tajjeb. Issa, ovvjament jekk inti ħadd għalik u għamilt ir-rapport, id-dmir tal-pulizija huwa li jipproċedu fuq dak ir-rapport.
Eżatt, għax ġieli tiġi kritikata l-pulizija, imma hija l-pulizija jekk il-liġi qiegħda hekk, bil-fors timxi.
Il-pulizija.
Xi kultant il-pulizija veru tispiċċa vittma
ta' ħafna
tajjir. Imsiker jiġifieri.
Il-pulizija dan darba daħlet ir-rapport. Il-pulizija mhijiex qorti, ma tistax tiddeċidi x'inhu rilevanti u x'mhuwiex.
Eżatt.
Issa, il-qorti tista' tgħid isma' dan każ huwa rilevanti u tarbieħ. Imma probabbilment il-qorti tippreferi illi tisma' il-każ u mbagħad taqta' skont il-liġi. Aħna f'dal-pajjiż teħħina ċensura. Ma jfissirx imma li tneħħi ċensura fis-spili tajt li trid laqqas jiġifieri.
Li tneħħi dak l-opportunità li dak li jkun illi jfittex illi jkollu xi tip ta' difiża kontra dak li qed jingħad kontri.
U mbagħad jiena nemmen ukoll li meta tneħħi ċensura tkun qiegħed iżżid ir-responsabilità ta' dak li jkun. Jiġifieri, għax dana iktar m'għandek libertà, iktar irid ikollok responsabilità. Jiġifieri inti ħafna drabi tagħmel ċensura fuq hekk innifsek fis-sens. Jekk jiena ħanejt xi ħaġa li naf illi ħadkun qiegħda toffendi per eżempju is-sentimenti reliġjużi ta' xi ħadd partikolari, avwa li jgħin minix persuna reliġjuża. Sakemm dak li qed dajt m'għandux rilevanza fis-sens li per eżempju jien naf rrid nibdel xi ħaġa fis-soċjetà jew rrid immexxi idea partikolari. Ma nħoss li għandu offendi r-reliġjon ta' xi ħadd ieħor, minkejja li jiena ma nemminx u għandi l-fehmi tiegħi dwar r-reliġjon x'inhi x'mhijiex. Għaliex għax jiena nħoss li dak huwa parti mir-rispett li naf li we owe each other speċi bħala bnedmin.
Hemm każ għaddej bħalissa fl-Iżvezja, fl-Iżvezja Turkija għandhom argument bejnietom ukoll minħabba xi protesta li saret u disrispett lejn il-Koran.
Per eżempju jiena ma nistaqgħet fl-opinjoni tiegħi hija ħaġa banali għall-aħħar u mhijiex aċċettabbli li inti taħraq il-Koran.
Aha, aha, parma jew xi ktieb
il-Bibja jew it-Torah, jiġifieri.
Eżatt, eżatt. Anke l-bnadar meta jinħalqu l-bnadar inħossha daqsxejn. Aħseb wara ġifieri ma daw is-sensitivitajiet reliġjużi.
Fis-sens li
hemm modi oħra kif tikkritika u kif
tista' tikkritika diskuti kellha pereżempju twaqqa' ċajt il-Muhammed pereżempju, profeta Muhammed jew
il-cartoons u hekk.
Ħafna drabi naħseb li they are in bad taste. Tifhem ġifieri għax fl-aħħar mill-aħħar jien naf altru ħatwaqqa' ċajt il-Papa. U għaltu ħat waqqa ċajt il-Kristu. Ġifieri, il-Papa qed tattakka istituzzjoni. Il-Kristu qed tattakka reliġjon. Ġifieri, hemm distinzjoni bejn it-tnejn. Waħda hija xi ħaġa li tista' tkun korrotta, jista' jkollha ħafna affarijiet li tista' tikkritikhom. Imma Kristu bħala simbolu reliġjuż. Tajjeb, ġifieri, ħafna drabi meta inti tattakka reliġjon sħiħa, Tajjeb, għax ma tafix dik il-reliġjon.
Tifhem? Tifhem dak iġi minnek bir-responsabilità ta' dak li jkun qed jikkritika illi joqgħod paslura forsi billi joffendi dak li jkun ċertu elementi.
Jiena nemmen illi wieħed għandu iktar m'għandu libertà jisir joqgħod iktar tgħid kif juża dik il-libertà. Minnaħa l-oħra iridu ngħidu wkoll il-snowflakes għaw kem trit.
L-istri jihdu għal-jom.
Li kuħat juqat juħu għal-jih.
Jow, xaħġa metaforika juħu dal-literalment.
U anke, ġifiri, mela issa taf kif kamilna video u der xaħat bħal u bħalek li mux eżattament ma l-irqaq.
Tajjeb.
Mela ħadu għodu nieħdu għalina xamilna fil-ħoxnin. I mean, get on with your life.
U għaw miljon opinjoni l-lum u do fat shaming u għal-kull ħagġa li s-sir.
Iġfi, jinn naħseb li.
U kolla kemmu ma jridu li l-opinjoni tkun tiswa l-istess.
Eżatt. Li u koll li jarredi kolla li xmix kull opinjoni tiswa l-istess.
U kemmet naħlu ħin nid-diskutu għaffarid irrelevanti.
Ħafna.
Meta għu tant problemi ċiviri.
Minflok naraw kif nimxu l-qoddim u niprofaw neħxu aħjar ma xoħuxin għedin naħluq ħafna.
Iviva, firdit, firda.
Firdit,
differenzi. Minn flok innaqsu differenzi u niprofaw nifmu xoħuxin neħxu l-kolħat għandu d-dem laħar, kolħat d-dem aħmar għandu, n-enfasizzaw il-differenzi ta' bejnietna.
Mod
zbaljat fl-opinjoni tiegħi. Jiġri hekk veru kulħadd differenti u għandna niċċelebraw id-differenzi ta' xulxin u ovvjament m'għandniex ikollna preġudizzju u m'għandniex niġġudikaw lil xulxin u kulħadd għandu jkollu l-istess opportunitajiet u drittijiet. Imma qed neseġeraw fl-enfasi fid-differenzi ta' bejnietna.
U b'mod negattiv, iġfieri pereżempju, jekk inti tara Zygmunt Bauman, pereżempju, di Ethics of Postmodernity, Zygmunt Bauman jitkellem dwar etika mibnija fuq id-differenza. Fuq id-differenza. Imma tef id-differenza li hija ċċelebrata. Jiġifieri jiena niċċelebrak għax inti differenti minni.
Mux il-bħali, fimtek, iva biexle.
Dik il-num naħseb li fl-aħħar mill-aħħar, it's an excuse.
Biex niprofaw insiru speċjali, biex konna attenzjoni fuq. Iva kis, bil-rispett kollu ġiviri, imma li jett inħossu bħala middle-aged person, illi dak li ġejna malma meta konna zaħar, fi snin 80 per eżempju, kanna ktib l-iskola marbutin fl-imkien, ma nafx tiftakrux. U kellu l-istorja ta' nies bħal Gandhi, nies bħal Martin Luther King, li kienu jipritkaw, you know, kontra l-violenza, kienu jipritkaw l-ispeċi I have a dream that we will all be equal. Tafitti, Martin Luther King. Illi suwet, azjatiċi, bojot, kulħadd l-istess, u għanna nimxu dak it-tir principali li ma jkunx hemm skjavitu, li ma jkunx. Imma issa fis-seklu 21 wasalna f'punt fejn iridu nenfasizzaw li aħna suwet, aħna bojot, aħna azjatiċi. U mhux biss niċċelebraw il-kultura tagħna, imma nenfasizzawha. U anke xi kultant jiġifieri niddikjaraw li tagħna aħjar minn tagħkom. Li hija l-kontrarju għal dawk l-idea li ta' snin 60 li konna.
Anke pereżempju, aħna konna nitalmu ħafna fuq il- dal-ktib li qed issemmin b'mod partikolari, pereżempju, case in point.
Ta' civic, so, ta' social studies.
Fuq il-paċi.
Ħafna ħafna fuq il-paċi.
Fuq il- il-kulturi kulturi differenti u
minn għalija Dionisjumentu Dionisjumentu kien ġabba daw l-istajer
kienu idealizmi ħafna
minn laboratorju tal-paċi
esattament kienu ideat zbiħ ħafna u li sfortunatament il-lum per esempio ma narax li there is peace education fost il-żar li t-dajn iġvejjim meta xaħat per esempio meta nibda disma zazax. Le, Malta għandha tkun fin-NATO u hekk. Naħseb jiena titkellem hekk. Min jaf x'jiġri kieku jkun hawn il-gwerra. Inti kif iġifru ħek, kif kolla l-gwerra?
Le, għedin, għasadna l-botwis minn l-axar konflitt gbir li kena f-pajiz da t-tini gwerra dinija, għax kienem reazzjoni gbira kontra t-tini gwerra dinija, sasnin design, n-neutralita u għek kienet.
U t-insiex li aħna t-lajna f-ambjent, fejn l-idea li jista jkunem gwerra nukleari.
Iva.
Kien reali, ħafna.
Iva.
Iġifiri.
Men t-lissaw ġenerazzjoniet li mandom x-idea.
Eżattament.
Tal-la gwerra birda u laqas gwerra suna. U li għaraw fuq televizjoni u fuq il-mobile taħħom, fl-Ukrajna, fil-Jemen, whatever, u mal-bot.
Għax naħseb kultant iktar jiexu fil-ben tal-Italja jaħsbu li ħajkunu isom Avengers jew xi ħaġa tal-Marvel.
Milli,
ifimni, fil-verità, id-batijiet, per eżempju, li għaddew in-nannittana.
Jista' jkun li forsi jridu naddattaw il-lezzjonijiet tal-history, per eżempju. Saċertu pont u ta' social studies u namalga ma' għom xiftit fl-imkien biex nalmu aktar valuri, x-nistaw nitalmu aktar mill-li ma' nitalmu, per eżempju, ħafna dati wara ġorġin. You know, ma' nafx ġivir kifet jgħalmu.
Eżempju, zaħiru kun nistaw naddu għal-ftit storja.
Ma' nafx kifet iġi malma l-istoria l-lum, ma' forse laqasem ma' bil-fors
fiskajl. L-lum, jek kifet kajru fuq storja, l-lum l-istoria ġiet watered down ħafna, memx importanza bizzejiet fiskajl ta' dwar
l-istoria.
U jaħasra. U jider fil-ġenerazzjoni jitil-itilaj. Bis nati dal-eżempju zaħir
l-intervista
li darba kont etnamel l-ħabib taħna ċar Xwire.
Dr. ċar Xwire?
Yes. U kħalli, ommi, meta kienet taqala bitċa ħobs mal-art, kienet terfaħħa u dbuża. U ti kienet ġejja minn fatt illi fil-gwerra ma kellomx xieklu.
Bizzejiet, eżatt.
Bil-ġuħ.
Kull farka kienet tot.
Aħna ma nirrealizzawx u anke meta nirrakkontaw, għax aħna nipprovaw nirrakkontaw l-istorja ta' Second World War Malta, mill-perspettiva għara kem konna tajbin, tifaw kem aħna heroes, għax
rbaħna t-tini assedju rbaħni.
Which is fine, kull pajis għandu il-mit u narrativi tijaw. Imma bħad, meta qed nagħmlu hekk, qed nonqsu lil dik il-ġenerazzjoni.
The People's War.
Milli nispjegaw kemm batew.
Iva, iva.
Li meta ngħidu ma kienx hawnhekk, ma kienx hawnhekk. Iġifieri mhux ma kienx hawnhekk fil-ħwienet, ma kienx hawnhekk.
Full stop. Iva.
Li nies jieklu l-ġrieden fost affarijiet oħrajn. U l-ħarrub, kemm kien importanti l-ħarrub dak iż-żmien.
Alex, ovvjament biex nikkonkludi, ma nitx aħna tnej Middle Age Exposed, Spejn, speċi kritikajna daqxej il-ġenerazzjoni zazuha. Ma rridux ngħidu li m'għandhomx idea tajbin u m'għandhomx li huma ignoranti jew hekk. Bl-ebda mod. Forsi rajna ċertu nuqqasijiet imma hemm u minn bagħad hemm ċertu affarijiet pożittivi wkoll.
Imma ejjen nagħmlu jekk ħa nippuntaw is-swaba, jiena nippuntawhom sew fid-direzzjoni tajba. Fis-sens, jekk il-ġenerazzjoni li tiela ċerta affarijiet ma tafhomx. Għax il-ġenerazzjoni ta' qabilhom, jiġifieri aħna mallimnihom l-omx.
Iva.
Ta' jiġifieri nuqqaswa tagħna mhuwiex tagħhom. Tifhem jiġifieri jekk inti xi ħadd ma talmux, mhux se jitgħallem. Jekk inti mhux se tiftaħlu għajnejh mhux se turih.
Hemm dak l-element ukoll, iva tassew. Imma nisimgħu silta qasira ta' mużika b'toma tal-Medjuevu u ngħaddu għall-Medjuevu fejn illum ħankomplu nitkellmu dwar il-Knisja, u ġveru l-istorja tal-Knisja Kattolika fil-Medjuevu. U aktar tartu mbagħad ħan nagħmlu focus lejn twim il-programm fuq film partikolari u anka s-silta mużikali l-indoq u s-soltu ġifiri ħal-norbtu għama dal-film li ħal-itkelmu dwaru. Il-mużika tal-Queen, nafri għaxa ħafna dilettanti tal-Queen f'Malta, Alex, ġifiri, paw samaw sal-axħar, ok? Ejn samaw s-silta.
Thank you.
Farrugia, Colin Fitz, Middle Age Exposed, għan komplu feħan lejna il-ġimma l-oħra mela, episodju numru 7 dan, episodju numru 6, għan lejna, inti tkellimti dwar il-kif sviluppat il-Knisja fil-flowel snin tal-Medjuevu.
Infatt, il-ġimma li għedin bħan tkellmu ftit dwar kif din il- setta saret religjon tal-istat u kif din il-religjon tal-istat f'daqqa waħda bdiet tiddeterjer. Ġifieri, jekk imorru għas-seklu 7, per eżempju, insibu li l-Knisja bħala istituzzjoni, u ħaġa mhix istituzzjoni waħda, mhix istituzzjoni unitarja, imma anke jekk naqbdu areas differenti, insibu l-istituzzjoni frammentata ħafna. Ġifieri, l-uffiċċji biex ngħidu hekk il-post tal-Knisja kienu saru kompletament il-post fejn tara kull tip u kull forma ta' korruzzjoni, favoritizmi, eċetera, eċetera. Ġifieri, u anke il-kunventi li jevolvu mill-ermitaġġ u mbagħad jevolvu l-kunventi fejn suppost huma post ta' ġabra u li wieħed jilqata' mid-dinja eventwalment isiru istituzzjonijiet politiċi u wkoll hemm dek din il-ġlieda kontinwa min ħajmexxi dawn l-istituzzjonijiet. U għafna drabi ir-re jew il-senjur li għandu kontroll fuq dik l-erja jaħt il-post l-xaħat u. Diġa rajna me t-semmejna l-film dwar Thomas Becket. Thomas Becket fl-ħar mill-ħar kien ir-re tal-Ingilterra li għedu għem bħala Archbishop ta' Canterbury.
Iva, il-politika daħlet sew.
Il-politika, eżatt.
Fil-seklu 13.
Lejn l-ħar ta' seklu 10 għal-bidu ta' seklu 11 nibdew naraw dil-ħtieġa li il-Knisja tirriforma ruħha. U il-biża kbira kienet illi in-nies tant kienu qegħdin jiddistanzjaw ruħhom mill-Knisja, il-Knisja ħad tispiċċa ssir irrelevanti. U hawnhekk naraw sensiela ta' papiet illi biex ngħidu kif ngħidu bl-Ingliż they managed to stand up to the occasion. Mod speċjali il-Papa Gregorju 7. Tajjeb, il-Papa Gregorju 7 illi kien Papa bejn l-1073 u l-1085, tajjeb, beda din ir-riforma kbira fil-Knisja. X'kienet ikkonsisti din ir-riforma? Din ir-riforma kienet ikkonsisti fil-li l-Papa jgħid isma jiena l-ogħla awtorità fil-Knisja. Jiġifieri il-Papa ta' Ruma huwa ogħla mill-papat mill-papiet, mill-leaders reliġjużi tal-bqija tad-dinja ta' dak iż-żmien.
Għax konna stabilixxejna li kien hemm aktar minn papa wieħed.
Eżattament.
Għall-perjodu iva.
Ix-xiżma kienet diġà ġrat tajjeb mal-Griegi, jiġifieri kien il-Knisja ta' Ruma kienet diġà qalitu dan, imma minkejja l-Knisja ta' Ruma kienet qalet da u minkejja x-xiżma li kienet ġrat Gregor 7 tajjeb rrid biex ngħidu hekk jagħmel din kix-xiżma definittiva. Jiġifieri jekk intom mhux se taċċettaw li jien il-Papa mela lura intom eretiċi. U m'hemmx rekonċiljazzjoni. Ovvjament iktar tard il-papiet oħrajn jippruvaw jerġgħu jagħmlu rekonċiljazzjoni, ma Gregor 7 kien bniedem naqra fuq tiegħu.
He rose to the occasion.
U mbagħad wara li he dismissed l-Knisja tal-Vant dar fuq l-Imperatur, tajjeb l-Imperatur Ruman Qaddis. Ġifieri pratikat l-Imperatur tal-Ġermanja.
Aha.
U għal l-Imperatur allura isma' inti l-Imperatur imma jien ma jinteressanix inti fl-aħħar mill-aħħar tittoqgħod għal dak li ngħidlek jien. U ovvjament l-Imperatur di mhux bitu xejn. Tajjeb. U hawnhekk tinqala ġlieda kbira. bejn il-Papa u l-Imperatur. Min minnhom għandu supremazija. Ovvjament il-Papa ma kienx qiegħed jipprova jindaħal fuq kif timxi jekk l-Imperatur jagħmel x'gwerra lill-Franki, lill-Franċiżi jew le, imma kien qiegħed jassevixxi l-awtorità tiegħu biex is-fijiet jaħtaramu. U kieqed jagħmel ukoll punt fuq it-taxxa. Tajjeb. Il-Knisja kienet tixbor it-taxxa, kif semmejna kif programm ieħor. Il-famużi deċmi. Tajjeb. Il-Knisja kellha sistema effiċenti ħafna biex tixbor din it-taxxa.
Lir-re ma kellux.
Lir-re ma kellux. Imma ir-re ukoll irid jiġbor it-taxxa tiegħu. Il-Papa qal isma' inti jiġbor it-taxxa fuq minn trid. Imma dawk kolla illi huma sudditi tiegħi, dak ma tistax inti tintaxxhom. Issa, illum immaġina kif ikollhom. Il-Papa jgħid lill-Gvern Malti, isma' inti ma tistax tintaxxa l-kleru. Tajjeb? Hemm il-Gvern Malti ver ħajtlef numru ċerta introjtu, imma mhux li se jkun tilef xi introjtu kbir ħafna. Tajjeb? Imma jekk tqis inti soċjetà ta' dak iż-żmien fejn kellek numru kbir ta' assisin, numru kbir ta' patrijiet, tajjeb, kellek dak iż-żmien qatt m'għandekx.
Dak iż-żmien qatt m'għandekx.
Għandek numru kbir ta' kunventi. Tajjeb, il-kunventi huma l-fost l-aktar postijiet sinjuri. Tajjeb, id-debijiet, fidet, xogħlijiet tal-arti, artijiet, tajjeb. Il-gvern, l-istat, kien ħajkun qed jitlef parti kbira mill-introjtu tiegħu. Allura, hawnhekk tibda din il-ġlieda kbira, ġlieda importanti. Interessanti li l-imperatur tajjeb kien meqjus u rejjiet kienu jisolhom infushom illi il-post li għandhom anke wara id-dutrina ta' Sant'Augustin, tajjeb, dak huwa misluf lilhom minn Alla, dak ta' ulhom Alla. Tajjeb, fil-fatt, anke kellhom smajna l-proklamazzjoni ta' Re Karlu, le? Ta' l-Ingilterra wara li meta tommu.
Iva, iva.
By the grace of God.
Eżgur, tajjeb. Hemm ħafna kliem religjuż.
Eżatt.
Maġun fil-ċeremoni.
Fil-fatt wara li Kostantinu kien Kostantinu l-ewwel il-laqal l-Imperatur Kostantinu tajjeb li jagħmel reliġjon nisranija r-reliġjon tal-istat tal-Imperu Ruman. Il-laqal jien dan il-post kien Alla li ħatarni fih. Tajjeb. Wara Kostantinu, minn Kostantinu l-hemm, ir-rejiet u l-imperatur inkluż baqgħu jgħidu jiena dal-post ta' uli Alla. Il-Papa Gregor seba' lil wieħed perjur ta' kunvent partikolari tajjeb, jiktiblu dan il-kliem u jgħidlu. Inti minni tittisma' u mhux mill-imperatur. Għaliex jien l-ogħla awtorità li teżisti fil-Kristjaneżmu, għaliex inti tista' ssib ir-referenza fil-Bibbja, tajjeb fil-Vanġelu. Meta Ġesu qal lil Pietru fuqek jiena nibni l-Knisja tiegħek, u ma qalix lill-Imperatur. Tajjeb, is-suċċessur ta' Pietru huwa jien.
Dal-dokumenta du jeżisti?
Iżgur. U Pietru tajjeb huwa dak li huwa jirrappreżenta l-Knisja. U jgħidlu, kompleks, di interessanti ħafna. Ir-re mhux xejn ħlief il-buli li rnexxielu jieħu l-poter u jikkmanda fuq l-oħrajn. Jiġifieri, il-Papa nifsu, tajjeb, qed jgħid illi l-Imperatur huwa xejn ħlief bniedem, simbolu ta' bniedem, illi ħa il-forza, tajjeb, u permezz ta' dik il-forza qed jikkmanda lill-oħrajn.
Immaġina l-papa tal-lum.
Jiġifieri, imma immaġina ftit x'inhi l-implikazzjoni. L-implikazzjoni hi illi isma' il-papa il-re huwa bully u jekk inti tagħmel rivoluzzjoni u toqtol il-re. Mela allura mhux qiegħed tmur kontra
Alla, eżatt.
Din l-idea, jiġifieri l-idea qed toħroġ fis-seklu 11. Tajjeb?
Inflammatorja.
Inflammatorja ħafna. Tinsiex li inti fis-seklu 13, tajjeb, Federico t-tieni, pereżempju, lil min kien joħodha kontra tiegħu, kien jaħarqu bħala eretiku. Tajjeb, għaliex li inti toħodha kontra l-imperatur, l-arra l-imperatur għar rappresentant ta' Alla fid-dinja, ma l-inti eretiku għax qed toħodha kontra Alla. Tajjeb. Ma żewġ sekli qabel il-Papa Gregorju VII kien diġà qed jgħid illi r-re, l-awtorità tar-re mhijiex ġejja minn Alla, imma hija sempliċement is-saħħa ta' bniedem, il-poter ta' bniedem li għandu fuq bniedem oħrajn. Tajjeb. U interessanti għax fil-Medjuevu di tibqa' tema rikorrenti. Tajjeb, minkejja li l-imperaturi mhux qed jaċċettawha, u r-rejiet mhux qed jaċċettawha, imma fil-Medjuevu insibuha spiss. Tantu hekk illi San Tomas ta' Aquino, tajjeb, jgħid.
Wieħed mill-intellettwali.
Iwa wieħed mill-libra, I mean, u San Tomistin huma l-ibrem żewġ filosofi insara tal-Medjuevu. Jgħid hekk, jgħid. Jekk hemm liġi inġusta, jien bħala sudditu m'iniex obbligat illi insegwiha. U jekk il-re isir tiran, jien nista' nerfa' l-armi kontra tiegħu. Tajjeb? U jekk noqtlu, ma nkun għamil xejn ħażin. Lawteran.
Lawteran,
għaliex Lawteran ma kienx qiegħed isegwi il-liġi
tal-la
il-ġob illi Alla taħ biex jagħmel.
Eżatt.
Tajjeb, jiġifieri, reġisajd li inti toqtol lir-re, San Tomas ta' Aquino jasal jiġġustifika. Tajjeb, jiġifieri, in-nota ftit kif daqqa waħda, allura l-Knisja nifisha imminat. Tajjeb, l-autorità tal-imperatur jew tar-re. Ma rridux ninsew li konna semmenja fi program ilu ftit issa. Illi meta Karlu Magnu, meta l-Papa fil-miliet inkoruna l-Karlu Magnu bħala imperatur tal-Ponent, tajjeb, tal-Imperu Roman Addis, Karlu Magnu u għanna il-chronicler tijaw, il-segretarju tijaw, il-qed jikdbinna, li Karlu Magnu ħarġ bil-katedrali rabja. Għaliex? Għaliex dal-Papa inkoruna lill-Imperatur, ifisser li l-poter tal-Papa
u
għola minn dak tal-Imperatur. Allura, x'jiġri? Il-ġlieda bej Gregor VII u l-Imperatur ta' dak iż-żmien, Enriku IV, tajjeb, tilħaq uċċata ġdida. U l-Papa jiskomunika l-Imperatur.
Meta tnajdu dan il-periodu?
Dada, qed ngħidu lejn l-1080. Xifisser meta il-Papa skomunika lill-Imperatur? Ifisser li l-idewwa kollha tal-Imperatur ġirgħet ta' Franza pereżempju, il-dukati taljani, ir-re tal-Ingilterra. Tajjeb, dawn jistgħu jattakkaw lill-Imperatur u ma jiġri xejn, fis-sens daw għandhom id-dritt anke n-nies, anke s-sudditi, tajjeb, is-sudditi tar-re għandhom dritt tal-Imperatur, għandhom dritt huma kontra tiegħu, joqtluh, tajjeb. U il-Knisja ħaddihom raġun għax huwa skomunikat u għadu tal-Knisja.
Din hija simili għal dik il-speċi card blanche li ngħatat kavalleri li marru fil-kruċjati.
Eżatt, eżattament. Biżda darba kontra nisrani.
Kontra nisrani.
Imbagħad bliss komuni kemm għadux nisrani. Tajjeb. U l-imperatur li beda jifhem x'kienet l-implikazzjoni, tajjeb, qabad ħal familja tiegħu u mar kanossa. Tajjeb, għadna ngħidu llum, tmur sa kanossa.
Ok, kanossa hija.
Kanossa hija l-bel fejn kien fl-Italja fejn il-Papa kien qed jirreżidi dak il-ħin. U mar kanossa biex jitlob laqa' mal-Papa. Il-Papa qallu titapologizza. Tajjeb. U Enrico Erba jitlaq mill-Ġermanja ovvjament u imur kanossa biex japologizza l-Papa. U l-Papa biex jrieħ is-supremazija tiegħu iħallih tliet ijiem maqful barra l-kastell tajjeb fis-silġ u l-kesħa.
Ma jilqgħux mill-ewwel.
Le, ħallih jistenna. Tajjeb.
Biex juri s-supremazija tiegħu.
Biex juri s-supremazija tiegħu. U mbagħad ovvjament meta Enrico l-erba raba jiddikjara l-apologija tiegħu, jagħmel l-apologija tiegħu, allura l-iskomunika titneħħam. Gregor seba jagħmel ukoll riforma importanti kbira fil-Knisja. Għax aħna qed insemmu l-papiet. Ma l-papiet kif kienu jsiru?
L-lum għanna l-kardinali, għanna id-daħna l-bajda.
Ejjen ifqu hemmhekk. L-lum għanna kardinali u d-daħna l-bajda. Dikija invenzjoni ta' Gregor VII.
Ok.
Ġifier, qabel kif kien ħafna drabi, qabel kienet tkun minn se jsir papa, kienet tkun jew xi l-isqfijiet tal-Italja jiddeċiedu ngħidu nagħmlu da papa. Jew inkella outright biġlida.
Ikun hemm kompetizzjoni għal
posizzjoni. Kienu kien hemm familja kbira Taljana, familja nobli Taljana, minnhom bid-dixxendenza ġejja minn żmien ir-Rumani, u jgħidu aħna rridu lil Colin isir papa.
Colin wieħed minnha.
Colin wieħed minnhom ovvjament. Tistix għajda ma tkellimna dwar il-familji kemm huma kbar il-familji kemm huma mestiżi.
Iva, li kienu jistgħu kapaċi jagħmlu gwerra kontra xulxi.
Eżatt.
Kważi daqs fuq livell ta' pajjiż.
Pereżempju il-Kolonna. Ta' il-familja Kolonna. Ma tiġu familja oħra jgħidu x'tagħmlu tagħmlu tagħkom. Le, aħna ħanamlu lill-Alex, illi huwa tagħna. Ovvjament jispiċċaw jiġġilduha.
Bidwelli
u battalji.
Battalji sħa.
U bat jiġġildu u biex il-Papa jinqatel bħalma kienu jinqatlu fl-antik l-Imperatur Romani, tajjeb, jgħet li x'kien ħaġa.
Ok.
Tajjeb, jiġifieri.
Differenza bejn għal dak li rajna dan l-aħħar ħallina l-Papa Benedittu, Papa Franġisku.
Xi ħaġa kompletament differenti. U il-Papa tinsix li hemm dan li jissejjaħ l-edit ta' Kostantinu. Tajjeb.
Forsi nikkonkludu.
U l-edit ta' Kostantinu kienet biċċa frodi biex ngħidu hekk dokument li kien jgħid li Kostantinu ħalla lil Papa il-Peninsula Taljana. Jiġifieri kien ħallih bħala prinċep tal-Peninsula Taljana. It's a fraud. Ma kien veru xejn, id-dokument kien fake tajjeb. U allura l-Papa kien ukoll prinċep u kellu l-armata tiegħu. U ħafna minnhom kienu interessati jsiru papa, mhux daqstant tar-reliġjon.
Ma' l-poter politiku, militari.
Ekku, jiġifieri, fil-fatt daw kienu iktar kellhom ambizzjonijiet tad-dinja biex ngħidu hekk, mela fil-verità kellhom vena reliġjuża.
Di baqat huma dmijiet ta' snin anke sa żmien Napoleon, pereżempju, meta kien hemm il-Papal States. Il-Papa kien prinċep bl-armata kollox ta' dawn il-stati fil-Peninsula Taljana.
Ifimni, il-Papal States baqgħu jeżistu sakemm bl-unifikazzjoni tal-Italja, l-Italja bat eventwalment attakkat il-Ruma u l-Papal States waqdithom magħha.
Ej, viva, ma t'kenem fil-1920s, kenem il-Konkordat ma'
Mussolini,
u anka l-lum teknikament għal-kem ma jġildux, il-Vatikan għandu speċi ta' armata.
Da' zgura.
Il-koloriti għaw il-Swiss Guards.
Il-Swiss Guards. Ifibni, il-Swiss Guards jidru ftit jisom bolo, il-Swiss Guards huma elite troops, highly specialized elite troops, eħi, ifibni. Mux li eżattament u ma. Mumiġ bolla ħna skemmu.
Ma t-skanta, jesistu armati li ġiviri u armati tajbin, għandhom l-uniformi tagħhom, per esempio il-Grigi, għandhom uniformi bil-verament titħak kważi meta tarhom.
Dik l-uniformi id-disinja Michelangelo, tal-Swiss Guards.
Tal-Swiss Guards, eħ. Kulurita, ħafna flamboyant, ħafna rix.
Ija uniformi medievali. Very late medieval, tajjeb rinaxximentali, imma ija uniformi medievali.
Ġifieri ħaġa oħra mill-Medjuevu.
Għaliex kif dejjem ngħidu, il-Medjuevu huwa żmien ta' kulur.
Ta' kulur, żgur, tenfasizza ħafna din.
U għalhekk li aħna narrawhom daqshekk strambi, għax aħna s-soldati tagħna, jew jibsu l-iswed, jew jibsu l-aħdar, jew jibsu l-kannella.
Jew il-kaki, iva, iva, eżatt.
Ma jilbsux isfar u blu.
Ġviri anka għal-battalja, kienu jmorru, ġviri dak mux kuluri għal-reġiment bis speċi.
Le, anka għal-battalja.
Anka għal-battalja, kienu jmorru ħafna kuluri.
Fil-Medjuevu, li inti għal-battalja tmur li bes tajjeb, tajjeb, kien juri l-preġu tijak bħala bnida. Tajjeb, ġviri, itma konċ tejt, isma li jisajin iġġilet, ħan il-bes l-arħwejjeċ li għandi, għax bussano għattaħħom jowek le. Għal-battalja,
għal-kontrarju.
Fost l-aħjar ħwejjeġ li għandek biex meta inti tidher fuq il-battalja fuq il-flalqa tal-battalja tajjeb, meta jarawk jgħidu dan huwa bniedem
nobli,
dan huwa bniedem li għandu dixxendenza tajba, dan huwa bniedem.
Il-kontrarju tal-lum fejn jidħol il-kamuflaġ u tipprova l-għadu ma jarakx, dak iż-żmien kulħadd jiġġieled kontra xulxin battalja waħda ġo għalqa.
Apparti li dik qed xi ħaġa li salvalek ħajtek. Tajjeb. In-nies tal-Medjuevu kienu nies prattiċi ħafna. Tajjeb, inti fejn bniedem stajt ma toqtlux, ma toqtlux. Din bil-maqlub ta' dak nara fuq television. U dan nara fuq il-films. Jekk inti bniedem stajt ma toqtlux, ma toqtlux. Għaliex? Għax kull bniedem għandu prezz.
Prezz, żgur, għal-ansem, mu.
Mela, jekk jien nidher li bes tajjeb, inqas ħajoqtluna x'ħajdu ġib flus tajba bih.
Eżatt, eżatt.
U mhux tal-jekk,
tal-li
jekk inti per eżempju, jekk inti kont tkun nobli, inti ma kinux jitrattawk bħal ma jitrattaw lill-oħrajn. Tajjeb? Jiġri per eżempju, f'waħda mill-kruċjati, il-kavallir de Jeanville, tajjeb li kien wieħed mill-iktar persuni close mar-re ta' Franza, re Luigi Disa, u li anke ħallinna bil-miktub l-istorja tiegħu tal-kruċjati, meta nqabad l-emir, tajjeb, laqgħu fil-tinda tiegħu u flaxija għadu jieklu flimkien u jitkellmu. Qed tifhem ġvivi.
Dal-kunċett għadu jeżisti tal-lum fuq l-officers. Bejnietom fil-gwerra, mill-Medjuevu ġejja.
Eżattament, ġvi dak iż-żmien li inti tilbes tajjeb kien jisalvalek ħajtek u jekk tinqabad priġunier. Ovvjament ħad tkun ittrattat ħafna aħjar mill-bqija mill-marmalja.
Mela Alex Farrugia, jiena Colin Fitzen huwa Middle Age Exposed. Nieqfu hemmhekk għallum u nkomplu l-istorja tal-Knisja u dati importanti u ġrajiet importanti fil-Medjuevu l-ġimgħa d-dieħla. Issa jmiss se ninsemgħu silta mużikali li ħadkun li hija abbinata mal-film li ħan iddiskutu llum. Il-film li huwa ambjentat fi żmien il-Medjuevu ma żmien
daqs. Parti minnu.
Parti minnu, fantastiku. Għax għandu elementi moderni u kol, uġveru.
Eżattament.
Il-film huwa Highlander, uġveru, tal-1986, u ħajdu pjaċir il-fans tal-grupp Queen, għalix il-lum għanna silta minn għandhom, sabiħa ħafna.
Sabiħa ħafna. Wis, taġom nid-diskajn.
Ej, nisamaw. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing?
There's no chance for us. It's all decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us.
Freddie Mercury, bellezza, il-vuċi tiegħu, Queen, u għamlu il-mużika, kienu kitbu il-mużika soundtrack tal-film Highlander. Christopher Lambert, li kien ġennen ħafna nisa, dak iż-żmien niftakar attur, kien aktar popolari fl-Italja, kien popolarissimu.
Ħafna.
Dal-attur, aktar milli minn f'Hollywood u f'pajjiżi oħrajn. Fl-Italja għamel ħafna ħafna ħoss, kien raġel sabiħ. Kien, insomma, ma nafx li kadux
maħna.
Roxanne Hart, Clancy Brown, u raġel ieħor sabiħ magħruf. Eżatt, Sean Connery li ħadu sehem fil-film, id-direzzjoni kienet f'idej Russell Mulcahy, l-screenplay ta' Gregory Widden, flimkien ma' Peter Bellwood u Larry Ferguson. U huwa fantasija Highlander.
Huwa fantasija, la ħaġa. U fantasija ispirata ħafna mill-Medjuevu, anke jekk il-Medjuevu hija biex tgħidu hekk jekk ikollok taqbel isu 40% tal-film.
Tal-film. Għandek ix-xwabel, għandek il-korazzati, għandek il-suits of armor u hekk.
Eħe, ifhimni, bħala film x'hemm li hu storiku interessanti. L-ewwel ħaġa juri il-clans.
Ok. Huwa bbażat fir-Renju Unit, fl-Irlanda.
Fl-Iskozja.
Fl-Iskozja.
Fl-Iskozja. Juri l-Clans. Il-Clans hija din l-idea li konna qed titkellmu dwarha tal-familji estiżi fil-Medjuevu. Pratikament, il-clan hija il-familja.
Eżatt. U fl-Iskozja jkunu bil-Mac. McDonald's u McDougal's u Mac.
Il-Mac.
Li tfisser sanof.
Il-Mac aktarx. Il-Mac hija aktarx anakronizmu.
Ah.
Iġifieri.
Kienet għadha ma bdiċ.
Il-Mac kienet għadha ma bdiċ.
Ok.
Iġifieri. Ma jdux ninsew, illi faħar mill-axħar, l-Iskoċċiżi huma Keltiċi. Iġifieri. Kellek ħafna kultura keltika
Ovvijament ka ġejja mill-Irlanda ġifieri.
Le, il-Kelti jew iċ-Ċelti jew min jgħidhom ċelti ma' Kelti. Fil-verità huma sibhom mal-British Isles kollha.
Okej.
Ewwel sibhom anke parti minnhom fil-Ġermanja, ġifieri mhux esattament esklusivament. Imma fil-British Isles baqgħu hemmhekk definixxew in-natura tal-British Isles kultura, l-istorja tal-British Isles ħafna iktar. U l-Iskoċċiżi, l-ħaġa, again, nerġgħu nsibu l-kwistjoni tal-kilt. Il-kilt mhuwiex xi ħaġa medjevali, il-kilt huwa ħafna iktar xi ħaġa moderna, le, l-Iskoċċiżi ma kinux jilbsu l-kilt fil-Medjuev. Kienu jilbsu bħan-nies l-oħrajn.
Invenzjoni ta' snin ħafna ta' deċenni wara u sekli wara.
Eżattament. U bat għandek din l-idea li jisom l-Iskoċċiżi kienu xi forma ta' nies barbari li ma jinħaslux li jgħixu b'mod raf għax kienu fuq il-Highlands. Assolutament mhux il-każ. Ma rridux ninsew illi anke fil-Gżejjer Britanniċi. U din nsibu anke per eżempju fi Franza, ħafna minn nobbiltà ma kienitx tgħix fil-bliet, ma kienet tgħix barra l-bliet. Jiġifieri in-nies li kienu jgħixu fil-Highlands u hekk, ma kienux nies, kienu jew nies foqra għax fis-sens li jkunu raħħala jew hekk. Imma ħafna min-nies li kienu jgħixu fil-kastelli, il-kapital clans u hekk, il-kapital clans kienu qishom prinċipijiet.
Kellhom ċerta kultura.
Kellhom kultura kbira. Din l-idea li qishom dawk huma ktieb għax ġejjin mill-Highlands ta' wara l-muntani. Assolutament idea żbaljata ħafna. Biss imbagħad minn għall-oħra naħseb li interessanti, per eżempju, meta jġibu kif jġildu. Għakemmek. Għemmek din l-idea li jisom il-ġlied fil-Medjuevu kien bassa tal-nies fuq naħa, bassa tal-nies fuq oħra, jgħabdu jitilqu jibdaw jgħatu ġuxu xin.
Iva.
This is not true at all.
Ok.
Ta' jġviri li jem tajjeb u għastorikament korrett kien illi meta jġu biex jġildu. Kienu jiftemu, tajje, jiftemu ġurnata, jiftemu post, u jiltaqgħu żewġ armati.
Ok.
Iġri dik vera. Iġri jiftemu,
marru post,
u diħan id-deċiduwa. Jgħamdu satajn, jgħatu ċuċuċin, u jgħatu għole.
Min ikun fadal?
Who can resist standing?
Last standing. Ikun rebaħ.
Ikun rebaħ. Ħafna drabi. Li kienet tkun qisu jew jieħdu lek l-istandard, tajb hekk fl-aħħar mill-aħħar ħadu lek l-istandard, inti tlift.
Tlift. Imma id-differenza ma ġifieri x'inhi differenza minn dak li naraw fil-films. Kif kienet differenti? Jiftehmu li ħajn il-ġildu dakinhar. Imma mad mhux massa tal-ġil, ġeneralment il-ġil. Fuq xurxin jgħatu,
assolutament.
Kienu kunem ċertu ġviri strategija,
kienu kunem ħafna strategija. Ejje ma ninsewx li dawn in-nies regolarment kienu jaqraw il-kodba speċjalment tar-Rumani. Tajjeb, ġviri il-kodba ta' Ġulju Ċesri, Livi, u ħafna oħrajn, illi kienu jgħidulhom fuq l-istrateġiji kienu affissati fuq Alessandro l-Kbir. Iġvi, huma kellhom modelli li kienu jemxu fuq. Iġvi, jekk inti per eżempju, jena qabdu xogħol medjevali late medieval, tajjeb, li huwa Machiavelli. Tajjeb, jekk inti taqra l-Machiavelli, Machiavelli għandu ktieb jismu The Art of War. Tajjeb, jekk inti taqra lill-Machiavelli, tajjeb, inti tinduna kemm dawn in-nies kellhom sens avvanzat ta' gwerra. Kif kienu jiġlu dak iż-żmien?
Jaqsmu l-forzi tagħhom, l-kavallerija,
l-flanking, eżattament, li jent għandek għandek il-kavallieri, għandek il-kavallerija li light cavalry, għandek il-massa ta' nies bil-forks u bil-lanes, għandek forzi differenti, timpenjom mod differenti.
U timpenjom fil-moment sfaqtu, eccetera. Interessanti.
Dasgur, dasgur.
Imma biex nikonkludu mela dal-film Highlander, għandu l-elementi ta' fantascienza fil-sens, mux fantascienza, fantasy.
Fantasija,
fil-sens ta' dan xi kavallir li sakemm ma taqtalux rasu jgħix għal dejjem.
Ma ninsewx li la semmejna l-Queen, illi da, il-Queen kellhom jagħmlu diska waħda għall-film.
Ok.
U meta raw il-film preview tiegħu, ovvjament biex imbagħad jagħmlu diska, Freddie Mercury tant għoġbu li kif ħareġ minn ġo teatru għallhom dan għamlu album sħiħ.
Princes of the Universe hija kanzunetta oħra mill-soundtrack u
xi. Id-diska propja tal-film hija Princes of the Universe.
Okej, ma nista' nisimgħuha biex nikkonkludi.
Eżatt, u mbagħad kellek Who Wants to Live Forever
u siltiet oħra.
Siltiet oħra.
Il-Queen kienu magħrufin ukoll li jagħmlu soundtrack ta' film ieħor, imma mhux ibbażat fil-Medjuevu, anke m'għandu probabbli elementi żgħar tal-Medjuevu x'qabel u x'nafjien. Flash Gordon, il-film tal-1979 minn għalija 79, tnej li juma, insomma, Flash Gordon, għal-raġunijiet differenti, tnej li juma worth watching.
L-idea ta' superhero, kif ħafna drabi naraw, ħahna, hija ġejja mill-romanzi kavallereski tal-Medjuevu.
Tal-Medjuevu, bħal kollox. Ok, mela, il-film li diskutejna Highlander, kien hemm xi żewġ sequels ukoll, fil-isser iżball. Highlander 2 and 3.
Jien ma narrekkomandahom.
Ok, all right.
Araw l-ewwel wieħed jina li huwa film klassiku.
Sequels jiġri dik, ma mbagħad bħal Predator, per eżempju. Ħafna mis-sequels li ġew jew Terminator, per eżempju. Il-wan tajjeb, it-tu kważi jaqwa minnu, imma mbagħad mit-trilem.
Il-każ ta' Highlander, ġifieri, tara Highlander, il-film, għax kien hemm anke series Highlander, tara l-film l-ewwel wieħed u inju wara dak kollu li ġew wara.
Okej. Highlander, il-film li diskutejna, il-mużika tal-Queen ħan ikkonkludu biha jiena Colin Fitz.
U jiena Alex Farrugia.
U inkomplu s-sensiela tagħna fil-faddan kien episodju numru 7 mit-tieni sensiela ta' Middle Age Exposed.
Here we are, born to be kings, we're the